Mēs no vienas puses mēs esam uztaisījuši tādu internetu veikalu Latvijas palīdz, kur no gan ražotāji var ielikt savas preces par tādām ziedojuma cenām, kas ir vai no pašizmaksu vai zem tās, un savukārt tik viens iedzīvotājs vai arī juridisks personas var iegādāties tur šādas preces, un no tur jau šobrīd jau divas lielās fūras jau ir devušās, nu, jau ir nonākušas Ukrainā. Tas ir viens virziens, un veikals turpina darboties, tā aicina viņā iepirkties vēl aiz vien. Un, protams, ka paralēli arī īpaši jau sākuma posmā bija atsevišķi nu, tādi kravu sūtījumi, nu, kur uzņēmums ziedo savus kravus, mēs viņus komplektējām, un kopumā, kad esmu 5-6 lielās fūras, pilnīgi noteikti esam aizveduši uz Ukrainu.